Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden habarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Habar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomoşuçu bolmağı, qoldoqçu bolmağı hemmeleri çağıryar.
GPR Azatlık Radyosu efirde xabarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev 26 mayda daşawd bolanytyn gady üçünçülük edaralarynyň işgärlerini sewitin iri ýadygärlikler toplumlaryna ziyaret alyp barýan bir minibus we Toyota Sienna kısımlı mikrobus daşavul könürgün çıkarı yolunun uğrunu buldum. Sadi travının Aşgabat Dayxan birleşiginin qoloyunu yol helakçiliğini uçuradı. Köçü yol hadisasını 15 adam helak buldu. Bir neç adam yaralanı. Bu arada Zatik Radyosu'nun haberçisi 4. yılına mağlumat verdi. Daşavul şehrinin ve Şavadi travından olan energetika pudunun işgərleri saparına Türkkomaş etravının çəgirine erleşen Ivraim Edhem yadigarlığını ve ilat arasını 360 erenler adı bilen tanalayan Necmeddin Kübra yadigarlıklar toplumuna ziyarata varyan ekeni Daşavul könürgün çıkarı yolunun uğru bilen Ulov kervuenin başını çekip varyan minibus Boldumsaz şehrinin merkezinden 15 kilometr çemesi demirgadık günvatarda erleşen Aşgabat Dayxan birleşiginin deňine dolandyryşy ýitirýär we ýoldan sag tarapa çykyp 4 gezek togalanýar.
Minibusdaky 15 adamdan gynansakda 2-nji adam hem aman galmandyr. Ýöne ulugy 16-njy bolup, iň soňunda minip ýetişen 5 ýaşly bir çağa helakçylykdan halas boldy. Ol ulug togalanyp aslanda gapdal penjireden ýere gaçypdyr. Çağyjyň burnu hem ganymandyr. Ýöne gorkupdyr.
Deyip vakanın şayiatları Azatlık Radyosu'nun haberçisine gurrun verdi. İşgärler kollektivinin Toyota Sienna kısımlı avtologuminin esasan denanlardan ibaret ikinci topor hem yol hadisatını çürüdü. Minibusun izinden gelen ulog hem alcırağınlığın arasına birden çepes avulyar.
8 adımlık ulogdaki ayal gizler ağır siketlenmeler bilen hastahanalara yerleştirildi.
Deyip vakanın şayiatları diyar. Azatlık Radyosu'nun haberçisi bu sebepte son kuatörde ziyaretxanı yolunu avtoloq helakçiliklerinin xaz köp xasabı alınıp başlananını xabar veriyar. Demiradık Türkmenistan'ın möhüm ziyaretxanalar UNESCO'nun bütün dünya mirasına girdilen yadigarlık toplumları yerleşiyar. Bu sebepte aprel ayına aşığa aydın pir yadigarlıklar toplumuna varyan 12 adımlık bir minibus hem yol helakçiliğini uçuraptır. Yerli yaşayıcılar sebepte küçük konoklu yolların adam itkilerini getiriyen yol ulov hadisalarına sebep bolyan onay diyarlar.
Yollar erivet, velayetin içindeki yollar dağıdı. Sonki 2 yıl veri Daşavuz könürgün çıkarı yolunun uğrundaki çukurlar asla yamalmayar.
Deyip bir yerli yaşaycaydiyar. Azatlık Radyosu'nun havarçları ve çeşmeleri yakın vaatda könürgün şehrinin koloyununa 600 maşkala niyetlenen tədi bir hədirki zaman obasının açılmağına qaraşlayan onaydiyarlar. Açılış tabarasını hükümet başlarının belli orunmasarlarının ve ministerliklerin yol başlarının qatnaşmağına qaraşlayar. Yönü yerli yaşaycılar şeyli davaraların ön tirasını adat olun yolları avatlamak işlerinin Ýer magistralda henizem geçirilmeýänini aýdýarlar.
Täze şäherçäniň açylyş dabaratyna prezident gatnaşmaýar, ýöne berli ministrlikleriň ýolbaşçylary, wicepremierler gatnaşsa da, Daşavuz könürgünç avtomagistraly awatlanmaýar. Häzir ähli üns prezidentiň baryp görmegine we dabaraly açmagyna garaşylýan Göroğly gara ýoluna gönükdirilýär.
Deyip Kuramoçuluk işlerinin xabarlı çeşmeler Azatlık Radyosu'nun xabarçısına gurrun verdi. Məlim Orşial Bradın Azatlık Radyosu'nun çeşmeleri Prezident Serdar Berdi Muhammedov'un iyun ayının devamına demiradık sevite sapar etmeni qaraşlayanını xabar verdiler. Yurdun beylik sevittirinin hem yolulu hadiseleri var adı xabar verliler. Azatlık Radyosu'nun ikinci xabarçısı 3. iyunlu Aşgabat şəhərinin Atamrat Niyazov Şayorunun uğrunu olan ulu hadisesini Bradımın helak olanını xabar verdi.
Bir pervay olmadık adamların beren ilkinci kömögüne qaramazdı. Yol hadisasında ağır şikayet alan adamı halat etmek başartmadı.
Deyip bir yaşayca Azatlık Radyosu'nun haberçisine gurrun verdi. Bu arıqda Türkmen.net News neşri maya ayının ikinci yarımın Aşgabat Türkmenabat avtomagistralının uğrunu iki yengil avtologun PTP çakışmağı neticesinde 7 adamın helak olanını haber veriyar. Neşri ödünün telegram sahipasını ulu hadisasının bolon yerine düşürülen video şekiller çap etdi. Bu hadisa köyün avtomagistralda olup geçiptir. Yaramaz yollar yığzamlaşan yol hadisalarını esas sebep hükmünü örküdünyar. Bu arıqda Azatlık Radyosu'nun Aşgabat'ta haberçisinin gurrun döş bolon yerli sinç Ýaşlar İçeri işler ministrliginiň ýol gidýüçiligi urulugy tarapyndan sürücülük şahadatnamalarynyň paýlanylmagyna ýol berilýän düzgün bolmalary, paraxorlugy, ulu hadiselerinin sebeplerinin hatırını ağlayarlar.
500-600 dolar meçverinde para verip sinagdan geçit edilip, o kodi sertifikat bu tölögün daşından sürücülük şahadatnamasını alıp bolyan mahali yollarda ulu hadiseleri bolup geçer.
Deyip bir yerli yaşayıcı sürücülük şahadatnamalarının paylanılmağına yol verilen düzgün bodmaları ünit çekti. Türkmenistan'ın içeri işleri ministerliği yol ulu hadiseleri var adı hasabat vermeyer. Devlet iyiçiliğine köpçülüklüğün haber verişleri işleri yurtta olup geçen yol helakçılıklarını ağlamayar.
Gepriyer Adatlık Radyosu'yum.
Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täde gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmensanly aýal gyzlar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsi hyzmatkäri bolup adynan iki smeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmany taglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnawat Ýaýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz. Gepler Adatlyk Radio Tey Habarlar gündeligimizi men gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistan diýlatyň pasport almak urundaky basabaslyk we migrasiýa gullyklaryndaky paraxorlyk baradaky habarlaryň arasynda migrasiýa daralarynda barlyklar we tutka tutluklar bilen bagly ýagdaýlar ma'lum boldy. Türkmen awadyň döwlet edaralaryndaky çeşmeleriň azatlyga gurrun bermegine görä may aýynyň ortalarynda Libap vilayatynyň migrasiýa gullugynda 3 tany işgär azatlykdan mahrum edilipdir.
Tutsak edilenleriň kimligini olorun haýsy wezipede işlendigini aýdyp biljekler. Bu wakadan soň daşary ýurt pasportlaryny almakda ýeňillikler döräp başlady.
Dip çeşmeleriň biri anonim şertde gurrun berdi. Migrasiýa işgärleriniň tutsaklygy we munyň sebäpleri barada migrasiýa resmiýlerinden maglumat alyp bolmady. Anonim gürleşen çeşmeler bolsa tutka tutlugyň korrupsiýa bilen baglydygyny öňe sürdiler. Mundan soň Libap vilayatynda biometrik pasport almagyň biraz aňsatlaşandygyny yerli ýaşaýjylar hem tasdiklerler. Türkmen awadyň golaýyndaky traplaryň ýaşaýjysynyň 3-nji maýda adatlygy gurrun bermegine görä biometrik pasportlaryny täzelemek we almak üçin ýöredilen we 5-nji ýyla çenli uzan nowatlar ýatyrylypdyr.
Meniň 18 ýaşlyk ýygaqtygym süýl mekdebi tamamlady. Aqtygym biometrik pasporty almak üçin 6 aý mundan ozal nowaty durupdy. Ýygaýerler tutuk edildi diýip ýyl arasynda habar ýaýrandan soň aqtygym täzeden migrasiýa bölümine degişli ritminamalar bilen bardy we 15 günüň içinde oňa täze pasport berildi. Men haýran galdym.
Dip azatlyk bilen anonim gürleşen ýaşaýjy aýtdy. Bu ýagda ýurtda biometrik pasportlary almak isleklerini öňgörülip eşidilmedik derejede artan pursadyna gabat geldi. Raýatlaryň pasport taýýarlatmak üçin arda tapşyrmagynyň nowatlary tas 2 ýyla uzady. Şol bir wagtda ýurtda para berip pasporty gysga wagtda taýýarlatmak mümkinçiligi saklanýar. Migrasiýa gullyklarynda derňewler we işgärleriň saklanmagy bilen bagly ýagdaýlar öňem bolupdy. Noýabrda Aşgabatdan iýberlen ýörite derňew topary Balkan ýolaýatynyň migrasiýa daralarynda barlyk geçirip, onuň netijesinde 5 migrasiýa ofitseri paraxorlyk bilen baglylykda tutsak edilipdi. Emma şonda biraz gowşan nowatlar bir näçe aýdan soň ýene uzady. Ýurdun daşyna migrasiýa akymynyň güýçlenýän wagtynda Türkmenabat şäherinde turistik agentlikleriniň sany artýar.
Daşary ýurda gitjekleriniň sany artýany sebäpli bu agentlikler açyldy. Olar esasan Russiýa we Türkiýe işe hem de okuw etmek üçin degişli resminamalar taýýarlamagy we wiza almagy ýardym edýärler.
Dip Türkmenabatly çeşmeleriň biri gurrun berdi. Daşary ýurtlara gazanç üçin gidýänleriň arasynda birjet işgärleriniň sany hem köpelýär, hatda güýç edaralarynyň şol sanda harbiýleriniň we polisiýa işgärleriniň arasynda işinden meýletin çykyp daşary ýurtlara gazanja gidýänler duş gelýär. Vilayatyň güýç edaralarynyň birinde işleýän çeşme işi sebäpli özüniň ýurtdan çykmak mümkinçiliginiň ýokdugyny bilip, polisiýa işgärlerine pasport berilmeýänligini gurrun berdi.
Meniň zagran pasporty almak derdim ýok. Polisiýa işgärlerini aňsatlyk bilen daşary ýurda çykarmaýarlar.
Dip Türkmenabatly polisiýa işgäri anonim şertde gurrun berdi. Ol polisiýa işgärleriniň ýurdun daşyna çykarylmazlygy üçin kanuny düzgünleriň bardygyny bellädi.
Gadagançylyk Türkmenistanyň migrasiýa kanununyň 30-njy maddasynyň 1-nji bölüminiň 10-njy bendine taýýarlanýar. 30-njy madda raýatyň Türkmenistandan gitmegini wagtlaýyn çäklendirmek üçin esaslary gözüňünde tutup 1-nji bölüminiň 10-njy bendi Türkmenistanyň milli howpsuzlyk bäkwitlerine ters gelýän ýagdaýda daşary ýurda gitmekligi wagtlaýyn çäklendirýär.
Türkmenistanda pasport edilmek bilen bağlı kıyınçılıklar dünya bir novatları bilen çeklenmeyer pasport üçin arıza tavşaryanlardan edilen talapların sağını vahem artyar. Bundan ozal biometriki pasport alıp sonkı 5 yılın devamında daşarı yurtlara siyahat etmedik rayatlara. Tehde biometriki pasportların çıkarılıp berilmeyenliği məlum oldu. Ondan önkü emirlik yaşını etmedik çağıları olan rayatlara şeylede 3 arka resmi namatını berip bilmedik rayatlara. SSSR dövründe verilen doğuluş hakkındaki şahadat namalı rayatlara biometriki pasportunun berilmezligi bilen bağlı ýagdaýlar ýüze çykypdy.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosunyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosuny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleyen Radatlyk Radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev 3-nji ýylyna irden Mary welaýatynyň sewit merkezine welosipedde ýürüşleri mejburi çekilen käbir büdjet işgärleri çäräniň dowamyna saglyk problemlerini başdan geçirdi.
Tat ýüregim agzymdan çykypdy.
Dip mecburi yürüyüşe katnaşan bir büdjet işgari çäriden soňra Adatlyk Radiosynyň habarçysyna gurrun berdi.
Howa ussy bagyň gölögesinde otursaň demeňiz ordan alyp bolýar.
Dip beýle kür büdjeti işgari aýtdy. Mary şäheriniň 3-nji ýylyna bütün dünýä welosiped güni münasibetli köpçülükleriň tigir ýürüýüşi geçirildi. Şäheriniň kemine we möhlenepet köçelerine gurulan şäherä ýokary hujaýynyň talipleri, döwlet idara karhanalarynyň şol sanly bilim we terbiýeçilik idaralarynyň sagly goraýş pudawynyň esasan ýaşy işgärleri mejburi çekildi. Her bir idaradan takminan 3-4 işgär tigirli ýürüýüşe gatnaşdyryldy. Ýürüýüş kemine köçesinden bagdylga aldy we möhlenepet köçesine tamamlandy. Howanyň temperaturasy Mary welaýatynda duşanbe güni 36 gradusa çykdy. Yokurluğunu yürüyüşe katnaşan kâbir büdjet işgärleri sağlık problemlerinden şikayet etti.
Adamlar adet vulsiyalı irden saat 7'de kimini küçüsünün baslanyan yerindeki bağdalığı nokudunda cemlendiler. Adamlar cemlenip yolu düşen çaylar saat 8'de olup geçti. Huva kızıp başladı. Biz Molonepiz küçüsünde kurun olan pillihana varıp yetiyen çak saat 10 olup geçti. Isı huvada velisipet sürmek ağır degdi. Demin-demine zordun yetiyar. Biz bolsa pedal aylap, uzak ağırlığa geçmeli bolduk. Bizin aramızda velisipet sürüp, husunu yitirenler hem boldu. Tez kömek işgärleri olaryň burunlaryna bir yakımsız is gadyp husuna getirdi. Sonra bize hayalcyk sürüp, dem dinç almağa ruhsat berdiler.
Diýip ýürüýüşiň dowamyna saglyk problemasyny başdan geçiren bir büdjet işgäri gurrun berdi. Çäre gatnaşanlaryň arasynda burunlary gaýnan büdjet işgärleri hem boldy. Olar şeýle çäreleriň howa gyzmazdan ozal irden 5-6 aralygyna geçirilmegi boýunça isleklerini beýan etdiler. 3-nji ýylyna ýurdun beýlik sewitlerine hem welosipedde ýürüýüşler geçirildi. Döwlet medpuwatyna görä Aşgabatda geçirilen tigirli ýürüýüşe prezident Serdar Berdimuhammedow hem gatnaşdy. Galibiýetde goloýda açylyp bulanylmagy berilen awtobanyň Mary Tejen Aşgabat bölegine takminan 30 kilometr aralıkta vela marafon hem geçirilipdir. BMK'nın baş assambleyasyna Türkmen hökümetiniň başlangyçlary boýunça bütün dünýä velosiped güni ulan edilen 3-nji iýun Türkmenistanyň we daşary ýurtlarda hereket edýän türkmen wekilxanalaryna giňden belenip geçilýär. Häkimetler bütün dünýä velosiped gününe mejbur velosipedde ýürüşleri uramalaşdyrýarlar. Aşgabatda bu sene münasibetli velosiped binasy guruldy. Şeýle Türkmenistanyň 2018-nji ýylda geçirilen köpçülükleýin velosipedde ýürüş iň köp adamly velosiped sapagy hökmüne Şeret 2019-njy ýylda Aşgabatda geçiren beýleki bir ýürüş, iň dowamly we bir nizamly geçiren welosipedli ýürüş hökmüne Guinness-iň rekordlar kitabyna girdi. Döwlet mediýasy bu çäreleri sagdyn durmuş ýörelere hökmüne wagt edýär, ýöne mejburi çäreleri burnu ganyan, huşuny ýitirýän adamlar barada habar bermeýär. Şeýle welosipedli ýürüşler Türkmenistanda ýylda 2-3 iýun bütün dünýä welosiped gününe we 7-nji aprel bütün dünýä saglyk gününe geçirilýär.
Gepleýär Adatlyk Radiosy. Efirde habarlar günnelgi. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Balkan velayetiniň telekeçileri soňky bir aýyň dowamında söwdanyň juda pes bolandygyny, sewitiň badarlarynyň we dukanlarynyň hyrydarsyz boşap galandygyny aýdýarlar. Adatlyk radiosynyň sewitiň badarlaryna aýlanan habarçysy bilen anonim şertde söhbetdeşi bolan telekeçileriň ençemesi özleriniň uly maddi diýen çekendiklerini gurrun berdi.
Kızılarvat, Balkanavat ve Türkmenma şehirlerinin dayxan bazarlarına ayın başından veri sevda yok. Bazarların şu derecede boşap, hridarsız, bolmağı bilen bağlı yağday, son kuyede COVID pandemiyesi de uğruna olup duy.
dip azyk söwdasyny edýän gyzlar watly telekeçi aýtdy. Telekeçiler bazarlarda aljylaryň ýokluğu sebäpli satyn alan gök bakça we et önümleriniň çüýräp zaýa bolandygyny we bu önümleri zewile oklamagy mejbur bolandyklaryny hem aýdýarlar. Ýüzlerçe kilogram gawunym çüýräp zaýa boldy. Şu aýda tekçelere satyw goýan pomidor, hyýarlarymyň hem 90 götürüm çüýräp zaýa boldy. Bu önümleriň bir bölegini mallara iýim hökmünde beren bolsak, köpüsini mal iýimi hökmünde hem ulanyp bolmady. Bular zewile oklamagy mejbur bolduk diýip telekeçi bellidi. Balkanabadyň Dayhan bazarlarynda guradylan miweleri satýan bir söwdegär şu aýda söwdanyň pesligi zerarly, hatda söwda tekçesiniň salgydyny töler ýaly hem pul kazanmandyklaryny aýdyp özleriniň uly maddi diýen çekendiklerini aýdýar. Adamlar bazara gelmegi tas dolu besettiler. Dine azyk däl, egin eşik bölümlerinde hem söwda ýok. Telekeçilerin käbir haritlere aksiýa ýlan edip, ýagny iki harit alana biri mukt diýip, haridar çekmek maksady bilen eden bu hereketler hem netije bermeýär diýip Balkanawatly telekeçi aýtdy. Söwdanyň pes bolmagyndan dine hususy telekeçiler däl. Ýete döwlet eýetçiligindäki azyk dukanlarynyň söwdegärleri hem şikayet edýärler. Türkmen maşynyň ikinji belgili dukanynyň bir satyjysynyň habarçymyza aýtmagyna görä, may aýynda ýylatyň gündelik sarp edýän esasy azyk haritlerinin biri hasaplanýan uunyň aljysy hem tas bolmady.
Aprel ayında adamlar 200 manatlık hili pes uni satın almak için Novota durardı. Adamlara may ayında neme bolonuna düşünmedik.
Dip dükkan satıcısı anonim şertte gurrun berdi. Azatlık bağdarlarda ilatın satın alcılık okuyuvının pese kaçmağı ve onun sebepleri barada yerli sövda resmilerinden tesvir alıp bilmedi. Telekeçiler sövdanın pes bolmağının sebebini yurtta devam edyen yitı iktisadi kıyınçılıkların giyin ayran iyiştirdiligin, haritların ve hizmatların gımmatlamağının arasında ilatın alcılık okuyuvunun peselmeği bilen düşündürýärler. Sonki yıllarda Türkmenistan'ın dürlü sevitlerinde sövdanın pes olmağı bilen bağlı yağdaylar yığ-yığdan yüze çıkýar. Aprel ayında aşavatlı sinçi yurda import edilen haritların ve hizmatların valyutanın gara bazar bahasından, aylıkların, pensiyaların ve devlet kömök pullarının bolsa resmi kurstan hasaplanylýandygyny, bu yağdayın bolsa ilatın satın alcılık okuyuvunu pese kaçıryandygyny aýtdy. 27 Mart 9-njy aprel aralygynda Aşgabatda bolan halkara pul gaznasynyň ekspertleri saparyň ýeýany çap eden beýanatynda Türkmenistana valyutanyň resmi hümmetine gaýtadan seretmegi we düýpli üýtgetmegi maslahat berdi. 2016-njy ýylyň ýanwarynda daşary ýurt pullarynyň resmi çalşygyna gadagançylyk girden Türkmenistanyň häkimetleri dollaryň resmi kursuny 2015-njy ýyldan bäri 3,5 manat möçüründe saklap gelýär. Bu aralykda onuň gara bazardaky bahasy 6 esse gymmatlap 20 manada yetdi.
Gepriyer Adatlyk Radiosy.
Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täde gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmenistanly aýal ýyllar şu wagt pes töleýli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň töleýsiz hyzmatkäri bolup adynan ikismeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmany taglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnawa Taýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Efirde habarlar günnelige. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Adatlyk radiosyna gülönçülör hereketi diýilýän bilen il teşikli bolmakda guman edilip, uzak möhletliğin türüme tutsaglygyna hüküm edilen ýöne şu wagta çenli bilinmedik tutsaglaryň ýene biriniň jinayet işi hakynda maglumat gelip gowuşdy. Bu maglumaty anonimlik şertinde azatlyga ýetiren tutsaglaryň maşgalasynyň ýakynlarynyň biri 2017-nji ýylda tutsag edilen Muhtar Seýidowdan 7 ýyldan gowrak wagt bäri hiç ýyl habar alyp bolmaýandygyny, onuň nähili ýagdaýda dygy arada maglumatın yokluğunu aydıp sonki ıkvalı varada alada bildiriyär.
Livan Fulatının Türkmenabat şehrine yerleşen Bağtiyarlık ve Bahır Hedir Hizmetler Merkezi toy mekanlarının iyisi olan Muhtar Seyidov 2017 yılda tutsak edildi. Onun iki sani yaş oğlun bilen tölege esasına cıntıq atnaşığı girinliği peçevadlık edenliği aydılıp Türkmenistan'ın Cinayet Kodeksinin 135. maddesi. Tedi Cinayet Kodeksinin 133. madde esasına yalan ayıplama bildirildi ve 20 yıl türme tutsakluğuna hüküm edildi.
deyip ıltıvarlı çeşmemiz aytdı. Onu yakından tanıyan çeşmemiz ve Türkmenabat şehir polisi bölümündeki yeni bir çeşmemiz muhtarın kadiyet işinin yapık kapıların arkasında geçirlendiğini ve kadiyetin gelen kararının kalplaştırılan ıltıvarsız görközmelere dayanyandığını aydıp hakimiyetlerin onun biznes edip kazanan imlağını göz dikendiğini belleyerleri.
Muhtarın elindeki emlakını almak bahanası bilen prokuratura ve Milli Xowpsuzlyk Ministrligi onu gülönçülör diýilýänler bilen bir hatarda bastylar. Welaýetde muhtar wakasy diýilip giňlen bilinýän hadisada muhtar korrupsiýon sistemanyň pidasy boldy.
Dip polisiyadaki çeşmemiz anonim şertte aytdı. Muhtarın maşalasının yakınlarının biri şonun üçün hem onun tusu edilen gününden beri daşarkı dünyadan berk üzüngölükte. Hiçbir hosarını görküzülmeyen saklının yandığını, onun nirede ve nehili yağdaydadığı barada hiç şeyli havarın yoktuğunu, hosarlarının onun sonku ıkvalı barada cuda aladalan yandığını belli yer. Polisiyadaki çeşmeler onun bayramalinin türmesinde kavalandığına yerler. Başada hiç şeyli xabar yok deyip çeşmemiz aytdı. Ol muhtarın tusuq edilen döwründe onun bilen qarindaşlyk ýa-da tanışlyk gatnaşygy bolan adamlaryň onlarçasyna hem MHM işgärleri tarapyndan ýetip batyş edilendigini aýdyp şeýle diýdi.
Seýitnazar Seýdanak Türkmen döwlet mugallimçilik institutunyň öňkü kafedra müdirleriniň biri muhtar bilen qarindaşlyk gatnaşygy bolanlygy sebäpli bir aýa bolan wagt tusuqlukda saklandy. Şonu ol mikro insult geçirip onun çep eli gymyldamaz bolup galdy.
Dip çeşmemiz aytdı. Azatlık yukarıda beyan edilen yağdaylar varada Livav'ın hakimiyetlerinden şolsanda polisiya müdürlüğünden ve MHM'nin yerli idarasından tesvir alıp bilmedi. Bu mağlumat gülön hareketi deyilyen bilen il teşkili bolmakta güman edilip ya da emlaklarını almak için matlaplı ayıplanandır öydülyen yönü şu alta çenli bilinmedik tusoğların yeni birinin cinayet işi hakkında azatlığa sonku bir ayın devamında gelip koşun ikinci habardarı. Türkmen türmesi diriten 7 yıldan qowrak wagt bäri nirede nähili ýagdaýda saklanylýandygy bilinmeýän Şatlyk Ýagmurowyň maşalasynyň ýakynlarynyň biri onuň daşary ýurtda ýaşaýan aýalyna abanýan howp barada eşiden elin habarından soň anonimlik şertinde 9-njy maýda azatlyga ýetirdi. Şonda çeşmemedi Ýagmurow hem Türkmenistanyň Jinayet Kodeksiniň 130-njy maddasy esasında beçewadlyk eden 14 ýaşlarındaky oglany zorlan hökmü hüküm çıkarlandığını ve onun 2017 yılın iyun ayında 17 yıl azatlıktan mahrum edilendiğini aytdı. Emma onu yakından tanıyan adamlar paytaxtdaki kadiyetin yapık kapıların arkasında gelen kararının kalplaştırılan, ıtvarsız görközmelere dayanyandığını ve hakimiyetlerin onun biznes edip kazanan emlakını göz dikendiğini bellediler. 2016 yılda Türkiye'de bolup geçen ağdarlışık sinanşıklar bilen bağlı vakalar boyunca Türk hükümeti Birleşen Ştatlarda yaşayan din ruhanısı Fethullah Gülen'i ve onun iyidine eğircileri ayıpladı. Bu vakadan sonra Türkmenistan 2017 yılda Gülen hareketi bilen il teşkili olmakta güman edilen 18 Türkmenistanlı rayatı uzak mühletli türme tusuğluğuna hükmetti. Galı verse de şol yılın mayında azatlığın yerli çeşmeleri Gülençülör hareketi bilen il teşkili olmakta ayıplanıp dine levatta ağzından 50 çemesi adamın tusuğu edilendiğine haber verdi. Şonda Türkmen hükümetindeki ınımdar çeşmelerimiz bu rayetlerin ağlavasının epesli girdicili telekeçilik işlerinin bolunduğunu aydıp oların hakimiyetlerin adamların hususi imlerini almak uğrundaki oyunlarının pidası bolunduğunu belirttiler. Çeşmelerimizin yeni biri olsa hakimiyetlerin aşavatta geçirilen aziyadanın ön yanında çınlakay maliye yetmezçiliği bilen yüzeyiz bolunduğunu ve şol sebeple yaş biznesmenlerin imlerini göz dikendiğini gururun verir. Türkmenistan 2017 yılın sentyabrında Aşşabat'ta geçirilen yapık binalarda ve söğüş sunatı boyunca 5. Aziya oyunlarına kabatlap kurulan deskalara 7 milyard dolar harçlaptı. 2018 yılın iyununda Birleşen Milletler Kuramasının eden ettilikli tusuğu edilmeleri boyunca işçi toparı Türkmenistan'da gülönçü olmakta güman edilen 18 adamın eden ettilikli tusuğu edilip türme tusuğluğuna hüküm edilendiği barada netice çıkardı.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Gaderli dinleýijiler, sunuň bilen habarlar gündeligi geplesigimizi jemleýäris. Azatlygyň tolkunlarynda galyň.